U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakvi su radovi izloženi u Legatu Čolaković na izložbi koja je priređena povodom 15 godina dodeljivanja nagrade mladim umetnicima koja nosi ime Dimitrija Bašičevića Mangelosa. Sličan događaj i u kući Legata u Knez Mihajlovoj, mladi 2016. najbolji radovi sa sada već desetogodišnje konkursa Niš Art Fondacije. Malo kulturnih događaja leti, ali uvek ima dovoljno dobri knjiga. Danas preporučujemo dve, knjigu priča ruskog pisca Zahara Prilepina, Sedam života, i roman našeg Enesa Halilovića, Ako dugo gledaš u ponor. Razume se, čućete i kako protiče Exit u Novom Sadu, koji se večera završava. A vaša i moja gošća danas, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, Neda Knežević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Vaš muzej je kreator jednog važnog događaja koji zvanično za publiku počinje utorak. Reč je o projektu Otvaramo depo, kojim počinjete obeležavanje dve decenije rada muzeja. Kakav je to depo otvoren?
To je jedan strateški projekat naše kuće, Muzeja istorije Jugoslavije, u stvari rad na novoj stalnoj postavci. Kao što ste i rekli, ove godine obeležavamo 20 godina svog postojanja i ovaj projekat Otvaramo depo je u stvari samo nastavak svega onoga što inače kao pokušaj rađeno tokom 20 godina na kreiranju stalne postavke, i to je nešto što mi dugujemo našoj publici, što publika očekuje od nas i želi da čuje tu priču o jednoj državi koja je imala svoj početak i koja je imala svoj kraj i koja je nesumnjivo bila jedan jedinstven eksperiment u svetu. To nije jednostavno, nije lako, pogotovo u istorijskim muzejima, da se ne napravi čisto hronološka izložba koja će u stvari biti više teksta po zidovima i da bude interaktivna, zanimljiva i da ispričate sve što bi u suštini trebalo da ispričate. Tako da smo mi krenuli prošle godine na proleće sa kustoskim timom, znači svi kustosi, njih čine i 13 u Muzeju istorije Jugoslavije, od toga imamo 3 muzejska savjetnika, 2 viša kustosa i 7-8 kustosa, i krenuli smo da radimo da postavljamo tu stalnu postavku. I kao prvu fazu u radu na stalnoj postavci odlučili smo se da svoj našoj publici prikažemo reprezentativni uzorak našeg fonda. Naš fond broji preko 75.000 predmeta i sačinjen je iz dve kolekcije. Jednu kolekciju čini Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, a drugu Memorijalni fond Josip Broz Tito.
Da podsjetimo, prostite, slušaoce, Muzej istorije Jugoslavije je i nastao objedinjavanjem fondova ove dve institucije. Dakle, vaš je zadatak i zadatak vaših prethodnika i ostalih kolega u muzeju bio da u protekle dve decenije od nečega što je pre svega bio memorijalni centar posvećen jednoj ličnosti, nekadašnjem predsedniku države, napravite ozbiljnu muzejsku instituciju. Pa u tom smislu, koliko će ova stalna postavka koju sada pravite pomoći?
Pa ona hoće pomoći, ali je to samo jedan deo, ovo što ste rekli. Ove sve kolekcije u tome jeste pod znacima navoda jedan problem, pošto je najveći deo našeg fonda, negde oko 80% je vezano za socijalističku Jugoslaviju i vezano je za poklone koje Josip Broz Tito dobijao za svog života i recimo za njegovu život i rad. Ali to nije muzej istorije Jugoslavije, kako su nas neki do sada možda i prihvatali, jer se muzej bavi od osnivanjem ideje Jugoslovenstva, znači od 1918. godine, pa sve do njenog raspada 1991. godine. Znači, Josip Broz Tito kao lik i delo je samo jedan deo te istorije, nije ceo. Sad, naravno, to nije toliko jednostavno bilo u proteklih par godina iz razloga, kažem vam, zato što je najveći deo fonda koji imamo potiče iz tog. I u tome, zbog toga je proizašla ova ideja da se reprezentativni uzorak našeg fonda izloži u objektu Stari muzej. Zašto tamo? Zato što je i taj objekat inače namenski bio sazidan kao depo gde su se čuvali pokloni koji Josip Broz Tito dobijao, pa je posle njegove smrti malo adaptiran, prilagođen u izložbenu postavku, gde je do pre nego što smo izložili rusku avangardu u Beogradu, naša publika mogla da vidi predmete koje Josip Broz Tito dobio i koji su pripadali samo etnografskoj zbirci. I mi smo se odlučili za taj prostor zato što se poigravamo malo i kontekstom, znači kontekstom celog kompleksa, ne mislimo samo na pokretnosti i na fond, nego mislimo i na nepokretnosti koji nose, složit ćete se kod nas, jaku simboliku tamo u kompleksu i samim tim baš zato smo izabrali taj prostor gde tu smo stavili u jedan dijalog, u jednu priču, znači dve kolekcije koje su totalno različiti. Jedna kolekcija koja je klasičan državni muzej koji je bio osnovan sa svojim zbirkama o političkoj borbi proletarijata i tako dalje. I ovde imate memorialni fond Josip Broz Tito gde su skupljani predmeti tako samo koje su karakterisali život i delo Josipa Broza Tita i pokloni koje on dobijao. Tako da se oni u našem objektu nalaze jedni nasuprot drugog. Mi smo ih tako i postavili i izložili smo negde oko 2000 predmeta. Ideja nam jeste da ne sami kustosi Muzeja istorije Jugoslavije, nego zajedno sa našom publikom i sa svima koji žele da učestvujemo, da pokušamo da u današnjem vremenu, u današnjem kontekstu ponovo, da kažem, revalorizujemo to jugoslovensko nasleđe, da vidimo šta nam nedostaje i način na koji mi možemo da prikažemo to što nam nedostaje.
I da dođete do artefakata vezanih za Jugoslavije koje su prethodile socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, poštovani slušalci, danas razgovaramo u emisiji U prvih pet sa Nedom Knežević, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Thank you.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaše i moje gošći Nedi Knežević i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će preporučiti knjigu priča Zahara Prilepina Sedam života, izdavač je sam izdat B92. Mi imamo tu sreću da Radmila Mečanin vredno prevodi Prilepinove knjige i ovo je deveta, ako se ne varam, koja je prevedena na srpski.
Uglavnom su sve objavljene, osim nekih njegovih eseja.
Imali smo mogućnost da čitamo onu sjajnu knjigu njegovih priča Osmica u izdanju Draslar Partnera, zatim knjigu Greh koju neki tretiraju kao roman. Evo sada se slično dešava i sa knjigom Sedam života.
Da, i Osmice i Cipale pune vruće votke.
I to je zbirka,
to su sve zbirke priče. I teško je sad reći šta bolje piše Zahra Prilepina, piše odlično, naravno, i romane i priče, ali mi se čini, kao i ranijim pričama i zbirkama, da je jako ličan. On uvek piše ono što se njemu događa u životu. Ja sam našla negde u nekom intervju, on je rekao to u stvari, da jednostavno ceo život, ono što ti se događa, nema tu neke velike, kaže, filozofije, nego ono što se dešava oko mene, ja to samo pretočim u priču.
To treba biti obazriv. Prilepin nije dokumentarista.
Ne.
Svaki doživljaj je podložan fikcionalizaciji, tako i nastaje njegova književnost. E sad, sem majstorstva pripovedanja i duboke emotivnosti koje odlikuju sve njegove knjige, u Sedam života čini mi se kao da se više igra nego u prethodnim knjigama i nijednoj priči, u stvari, dok je čitamo, ne možemo da predvidimo završetak. Jesi ti imala taj osjećaj?
Pa da, ali svaka i na svoj način, one se negde prepliću. Taj junak, ajde kažemo Zahar Prilepin uslovno, dao je sebe od pomalo u tom muškom liku u svim ovim pričama i nikad naravno ne znate kako će se završiti i koja je poenta, ali nikad ličniji, čini mi se. A svi mi znamo otprilike njegov život, ono što je on pričao u intervjuima i što smo čitali i što je on neposredno govorio kad dolazi u Beograd. Ja sam stvarno mnogo autobiografskog otkrila ovde. A mislim da mu je ta prva priča Šeramin, odlazak oca, jedna neverovatno intimistička priča. Sad ne ulazim u to da li se to desilo Zaharu, ali neverovatna priča odnosa otac i sin, jer vi do kraja ne kaže da je te otac umro, poginuo, nego otac je otišao. I ta želja da sustigne oca, dete od 3 godine koje trči kroz sneg, kad otac odlazi onako negde u grad da kupi cigare, je u stvari to što ceo život taj junak će posle tragati za tim izgubljenim ocem i čini će mu se da ako ga nisam dodirnuo, ja sam izgubio sve i da bi moj život bio drugačiji. U stvari, Zahari kaže, to je jedini put da je on tumačio svoju priču i svoje priče i svoje u stvari radi. On je rekao da je želeo da vidi kuda sudbina vodi čoveka. Knjiga, kaže, uslovno zbirka priča, u stvari to nije nego jedinstveno narativno platno. I tu je rekao sve u stvari koje on crta, on dopisuje, zato se to čini kao roman, jer jedna neprekidna nit koja ide od prve do zadnje priče. I sad ne znam, teško izdvojiti, reći koja je priča posebna.
Meni je ova Zima, priča, otac govori o porodičnoj ljubavi, priča Zima o ljubavi između muškarca i žene, sve vreme dok čitamo priču i imamo utisak da je reč o neraskidivoj, neuništivoj ljubavi i punoj neke, pošto je rečenica isprekidana zarezima, brza,
o nečemu, puno ovog dijaloga, on je takav,
o nečemu što raste, da bi se na kraju se desio potpuni obrt i taj čovek koji pripoveda u stvari ostavlja tu ženu. Ima i priča o ratu.
Mnogo priča o ratu. Evo, on je napisao roman Patologije, da je u stvari svoje iskustvo iz Čečenije, da je on radio u specijalnim jedinicama OMON-a, pretočio. Tu je u stvari ceo roman je jako bitan za njegovo potonje stvaralaštvo, ali ovde, maltene u svakoj priči, ako nije cela priča vezana za rat, onda je neki detalj iz rata. Sećanje na mrtve, poginule drugove. Ali ona je možda, to je to njegovo što on rekao za roman Sudbina, kuda sudbina vodi čoveka. Kao da stalno traga za tim filozofskim, da kažemo, prvo groblje. Eto, to je, na primjer, priča koja prati 3 smrti ili 4 i njegovi susreti sa tim ljudima neposredno pre smrt. On je njih sve sreo. Naprimjer, jednog poznatog pevača, koga je on voleo njegove, da kažemo, pesme da peva dok je bio u vojsci i koji je bio popularan. On ga sreće u noći, sutradan on umri, on pročita tu vest, a on ga je sreo ispod neke svetiljke, nije mu se javio, jer ga ovaj ne bi prepoznao, i sutradan ta svest da sam ga poslednji video.
I ono što je moj utisak bio prilikom čitanja ove knjige, to je da Prilepinovi predeli, gradovi i sela o kojima piše, odnosno u kojima se dešava radnja, postaju sve manje konkretni. On je inače
dete sa sela, da kažemo.
Osobeno je to što uspeva da od lokalnog, naravno, piše, krene od lokalnog i piše univerzalne priče koje se tiču svih ljudi, inače ne bi imao prevode na 20 jezika. Ali čini mi se da je to u ovoj knjizi više izraženo, da prosto nije važno, recimo, naslovna priča Sedam života, mi uopšte ne znamo
gde se dešava i vraća se, da.
Menja sredinu u kojoj boravi, mi uopšte ne znamo gde se ona dešava, ali to u krajnjoj liniji nije
važno. Ta priča o selu je jako bitna, o bakama, dekama, o nekim starim ljudima koji tamo su živeli i danas žive. Detinjstvo je mu jako bitno u njegovim knjigama, svima ako sad vratimo film unazad. Drugo, on je jako patrijarhalan čovek, to što ima četvoro dece, manje više, nego što je on vezan i za porodicu i za kuću i stalno on to ističe kako želi da živi van velikih gradova, on odlazi u njih i naravno nema ništa protiv velikih gradova, ali to odvajanje i mir koji on nalazi, ja mislim da je to vraćanje u detinjstvo i da ta želja naša, ne da nikad ne odrastemo, nego uvek su lepe uspomene vezane za detinjstvo, malo je tu loših trenutaka. On opisuje i siromašno rusko selo u kome on živa u detinjstvu i to blato po kome on gazio i ljude koji su skromni, siromašni, ali on nalazi neku inspiraciju, duh u njima, čak u onom romanju Sanjka i filozofiju veliku, kad razgovara sa tim starim ljudima Sanjka koji nalazi slučajno kroz neke smetove. To su ljudi koji po njemu još drže Rusiju, a i ceo svet onakvim kakvi bi morali da budu. Znači ispravnim, čistim, nevinim.
Mogli bi ljudi na osnovu ove priče da zaključe da on deli nekakve pouke u knjizi?
Ne.
To naravno nikako nije slučaj.
Nikada on nema.
I najrazličitije.
To mi možemo ovako da osetimo
te. I najneverovatnije moguće stvari se dešavaju njegovim junacima. Dragana, hvala, sve preporuke za Prilepinovu knjigu Sedam života. Čekamo da na jesen ponovo dođe u Beograd. Gošća emisije U prvih pet, Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Nedo, počele smo priču o projektu Otvaramo depo, odnosno obeležavanju dve decenije rada muzeja koji vodite, i vi ste u jednom trenutku pomenuli da je težnja da se period koji muzej proučava proširi na do onog trenutka od nastanka jugoslovenske ideje, sem kustoskog promišljenja, kako doći do eventualnih artefakata koji su vezani za Jugoslavije, koje su prethodile socijalističkoj Jugoslaviji?
Mi smo inače krenuli sa tim istraživanjima upravo izložbom koju naša publika može da vidi,
koje
su
Jugoslovenije.
Da, i otvorili smo taj prostor na neki način, jer mi imamo neke eksponate koji se tiču i prve Jugoslavije, Kraljevine, ali je to mnogo, to je simbolično, kažem, na neki način. Tako da smo se odlučili da to budu istraživački projekti i putem ovakvih izložbi, kao što je Ko je Soko, taj Jugosloven, dolazimo u situaciju da nam se ljudi javljaju i da onda imamo akvizicije. Tako da prikupljamo predmete, a predmeti mogu i da se pozajme. Znači da postoje različiti načini do kojih mi možemo da dođemo do tih predmeta koji nam pod znacima navoda nedostaju. Jer ideja cela ovog projekta jeste da se u drugoj fazi, će se ona sledeće godine zvati laboratorija u otvorenom depou, gde će naša publika moći da se upozna sa svakodnevnim radom kustosa i gde će moći možda da interveniše. Bila su razna pitanja kao kako da intervenišu, pa evo, imali smo prvu grupu pisaca koji su bili gosti na festivalu Krokodil, od njih očekujemo verovatno statemente ili reakcija može da bude kakva god, mogu da nam se jave putem našeg web sajta, telefona, da nam ukažu na nešto. Umetnici će sigurno napraviti neki eksponat, da kažu ovo, da nam predlože šta bi mogli još da izložimo, šta bi mogli da vratimo, i takvim jednim radom mi u stvari želimo da stignemo 2018. godine, kada obeležamo baš veliki jubilej, 100 godina nastanka prve jugoslovenske države, da ispričamo priču o Jugoslaviji u 100 predmeta. poučeni iskustvom od Britiška muzeuma istorija u 100 predmeta, tako da to je naša ideja, nadam se da ćemo do nje i doći, i to ne znači da ćemo mi tad imati finalnu stalnu postavku i da će svi verovatno biti zadovoljni, mislim da nikada neće u ovom slučaju, ali se po novim muzeološkim standardima stalne postavke se na njima se stalno radi. Znači, one su promenljive, dopunjuju se i tako dalje. Tu su i edukativni programi koji su veoma, veoma važni.
Ima jedan mali paradoks u celoj priči. Vodite muzej praktično još uvek u nastajanju, od državi koja je nestala.
Da, jeste. Jeste,
da. Ajmo da čujemo malo muzike.
Семья моя, мой ориентир, маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Ako dugo gledaš u ponor, naziv novog romana Enesa Halilovića. Enes Halilović se na našoj sceni pojavio kao pesnik, a poslednjih nekoliko godina koliko je romana objavio? Tamara Krstić, Tamara, dobrodošla.
Dobar dan, ovo je drugi roman Enesa Halilovića. Pre toga je, dakle, i uporedo sa ovim romanima piše i pesme, piše i priče. Enes Halilović je i novinar, treba to reći, dramski pisac, ali i novinar. Možda je to bitno ovde za autora ovog romana Ako dugo gledaš u ponor, s obzirom da je ovo hronika jednog grada, hronika jednog prostora i zapravo vraćanje na 90. godine koje su dobrim delom u stvari inkorporirane u značenje ponora.
Da kažemo da je knjigu objavio Albatros Plus. I šta je tebi bilo najuzbudljivije kada si čitala ovaj Halilovićev roman?
Prvo sam se zamislila naravno nad naslovom, a onda opet i odmah sa podnaslovom Dijalog o praznini. Ako dugo gledaš u ponor, i jedna misao dodatna iz ove rečenice Fridriha Niče našla se za moto ovog romana iz knjige S one strane dobra i zla. Pa o tom dobru i zlu zapravo govori Enes Halilović kroz priču o jednoj porodici, o jednoj porodici koja zapravo zaokružuje negde drugu polovinu 20. veka iz generacije u generaciju, ali akcenat stavljen zaista na 90. godine i na potpunu, dakle, eroziju, kako se zove i naselje u kojem živi ta porodica, na potpunu eroziju koja se dešava ratovima, socijalnim nemirima, odnosno samim društvom i samim raspadom, koliko zemlje, toliko i jednog mikrokolektiva, malog kolektiva, zajednice zapravo na prostoru grada koji se ovde ne imenuje, ali prepoznaćemo svakako da je reč o Novom Pazaru.
I sad, kada je reč o jeziku i stilu Halilovićevom, koliko se i u njegovoj prozi osjeća to da je on pesnik?
Svakako se osjeća i sam Halilović i kada govori o svojoj poetici, odnosno o pisanju poezije i proze, nikada ne razdvaja i uvek govori da su negde i poezija i proza u početku ili na početku književnosti bile negde sasvim blizu i da ta distinkcija koja danas postoji u stvari je bila nekako jedinstvena na početku same književnosti. To pokazuje i u ovom romanu, ovaj podnaslov koji sam pomenula, Dijalog o praznini. Ostavit ću prazninu po strani, ali ću upotrebiti dijalog. Dijalog se zaista ovde vodi u dva neobična narativa i Enes Halilović pokazuje zapravo da pripada onoj velikoj tradiciji, pre svega usmenih pripovedača. To uspeno pripovedanje i taj lokalni jezik obojen svim i dijalekatskim, a zapravo i književnim rečima jeste ono što daje posebnu draž ovoj knjizi. Taj dijalog se ide preko teksta, dakle ne ide kao dijalog zaista između...
U smislu dramskog.
U smislu dramskog, nego ide preko teksta koji zapisuje dva junaka ove knjige, junakinja Neira Bugarin, čiji život zapravo čitamo iz zapisa profesora Sipca, a profesor Sipac opet svoje zapise donosi u jednom takođe veoma zanimljivom narativu koji je sastavljen iz nekih anegdota koji se negde dotiče filozofije, koji se dotiče antike, a zapravo nam pokazuje opet Enes Halilović i u tom da to gnomsko pripovedanje dakle same gnome i neke izreke i neke poslovice mogu da se inkorporiraju i u recimo velika filozofska imena kakva su Tales, Aristotel, Platon i drugi filozofi. I zato je, čini mi se, i Friedrich Nietzsche takođe na početku ove knjige, ta misao počinje: ko se bori s čudovištima mora paziti da pritom i sam ne postane čudovište. I to poimanje čudovišta u savremenom društvu i savremenom svetu, kada dakle zaista dolazi do rascepa i kada se stoji na poneru, preispituje se kakvo je, ajde uslovno rečeno, kakvo je to dno čoveka, šta je to najtamnija strana čoveka koja zapravo postaje jednim delom i čudovište, kada je, dakle, dolazi do erozije i društva i pojedinca i verovanja i pogleda na svet. I Enes Halilović ovde daje sliku i hroniku jednog vremena kada je sve bilo na prodaju, pa čak i ljudska duša, na prodaju, dakle, i žene koje su se onda podvodile, odnosno radile u različitim striptiz barovima i javnim kućama. S druge strane, govori Enes Halilović u ovoj knjizi i o trgovini Teksasom, ali kroz trgovinu Teksasom u stvari i o trgovini droge, odnosno kako se prenosila droga, s druge strane i o različitim švercovima zahvaljujući kojima su mnoge, ajde da kažem, nove klase nastajale tih 90-ih godina.
Dakle, ozbiljno napisana knjiga, da ne otkrivamo baš sve slušaocima. Sve preporuke za roman Enesa Halilovića Ako dugo gledaš u ponor. Čuli ste Tamaru Krstić. Tamara, ostani sa nama, gošća emisije U prvih pet, Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Nedo, kada u sastav jednog muzeja prilikom njegovog osnivanja uđe memorijalni centar, onda je to prilično delikatna stvar. I sad, kako vi u ustanovi koju vodite balansirate taj odnos između ideologije i muzeologije?
Pa nije jednostavno. Kuća je poslednjih 20 godina, koliko inače postoji, morala da opravdava svoje postojanje i da se nekako istakne na kulturnoj mapi uopšte u našoj državi i u Beogradu. Tako da je uglavnom kustos i čitav tim muzeja je radio na hiperprodukciji. I to su bile razne teme, fenomeni koje su ih ticali i želeli onako da skrenu pažnju i da se vidi da institucija postoji, da ima veliki kapacitet, a ima resursi, ima kapacitet. I koliko s druge strane su bile gostujuće izložbe, sećate se, od Salvadora Dalija do ruske avangarde, kineske savremene umetnosti, kineske bronze koja je bila još dok je galerija bila na trgu Nikole Pašića, tako da su bile mnoge izložbe po kojima nas inače publika možda čak i više pamti nego po samoj tematici. Kada kažem tematici, a to je fenomen jugoslovenske ideje i uopšte Jugoslavije. E sada, ta ideologija, to o čemu pričate, to se nekako skoncentrisalo više na dane kao što je 25. maj i 4. maj. I to jeste deo muzeja, to jeste deo našeg nasleđa kakvog takvog. Tako da kustosi su to odlično uradili, znači uključili su ih u svoja istraživanja i bave se tim fenomenom. Mi trenutno imamo u Kući cveća veoma interesantnu izložbu koja se zove Figure sećanja, gde se baš bavimo na istraživački način svim tim porukama koje su pisane i jer smo se zapitali mi svi da i današnji gosti koji dolaze u Kuću cveća imaju potrebu da se upišu u knjigu sećanja i da se obrate nekad i u prvom licu i da svi državnici i političari i danas tu dolaze. Tako da je to neiscrpno, hoću da kažem, veoma interesantno za istraživanje. Sad, da je lako, nije lako kada imate, mi smo muzej koji je u stvari kompleks. Jer imamo tri objekta, jedno od toga jeste memorijalno mesto.
Grobovi?
Grobovi, da se tako kažem, od 2013. godine tu se nalazi i Jovanka Broz. Mislim da to, naravno, publika je smatrala i većina ljudi da je to bilo sasvim prirodno da Jovanka Broz bude sahranjena na tom mestu. Sa stručne muzeološke strane, ja mislim da to nije ni malo, zato što je to memorijal, nije porodična grobnica, i onda se javlja taj problem, ovo o čemu vi pričate, šta danas, kako se mi ponašamo kada porodica dolazi na zadušnice ili tako nešto. Mislim, mi smo muzej, institucija kulture od nacionalnog značaja. Tako da je onda, nije stvar samo obaviti taj čin i u pitanju Jovanke Brozi sahraniti, nego je pitanje šta, kako to dalje inkorporirati u instituciju, razumete, u muzeološke procese, kako to dalje interpretirati, na koji način prezentovati i objasniti toj publici koja dolazi kod nas, naravno, ko su oni, ubaciti, mi nemamo predmete koje se tiču Jovanke Broz, neke lične, imamo manje, jeste i tu ideja da u kući cveće, ali je to mesto gde ljudi baš traže lične predmete, koliko god mi išli na neku interakciju i na neke filmove i pokušali, trenutno mogu da se vide filmovi, arhivski, filmovi iz letova i uopšte 25. maja, i snimci situacija koja se dešava u Kumrovcu istoga dana, 25. maja, kod nas, ili je totalno kolorit i sve ostalo je totalno drugačije nego što se dešava u našoj kući. Međutim, mogu vam reći da to u našem regionu, kako se sad već naziva ex-region, mislim, to je Jugoslavija, je jedinstvena je bila, nema je više, tako da kažem u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo kao ceo tim Muzeja istorije Jugoslavije bili 29. novembra 2015. godine u Jajcu, u Muzeju drugog zasedanja Avnoja, i to jeste bio početak rada gde smo hteli u stvari da pozovemo na participaciju naše kolege i način na koji danas interpretirate sve te teme, a sve u cilju pripreme te stogodišnjice i ovoga što vi pričate, šta nama to sve nedostaje, jer smo dugo, dugo radili na stakeholderima i ko bi sve mogao...
Oprostite, šta su stakeholderi?
Pa to su zainteresovane strane.
Dobro.
Zainteresovane strane koje imaju interes da zajedno sa nama ispričaju tu priču o toj zemlji. Nezgodno je to raditi uvek samo iz jednog ugla, to jest mi se barem u Muzeju istorije Jugoslavije trudimo da imamo jednu platformu, da imamo jedan dijalog gde ćemo čuti različita mišljenja i različita shvatanja o istoj temi, što ćete se složiti, danas je veoma retko i teško.
A da li ljudi koji dođu na grobove bračnog para Broz, da li onda oni dođu i u muzej, bilo u muzej 25. maj, bilo u stari muzej, da vide izložbu?
Znate kako, ja sam 3 godine na čelu ove institucije i naravno istraživanja publike i posete se rade i danas se rade. U poslednje 3 godine mi imamo preko sada 120.000 posetilaca godišnje, od toga 80% su i dalje stranci. 20% je samo ta naša publika i od tih stranaca 80% sada je u poslednjih par godina region nije taj koji je najbrojniji, zastupljeni. Oni su naravno su oni najzastupljeni 25. maja i 4. maja, a sada su to uglavnom Amerikanci, Španci, Francuzi, Italijani, i uglavnom dosta imamo posete kruzerima, gosti koji dolaze, onda oni u svojoj ponudi dobiju ili Beogradsku tvrđavu da vide ili Muzej istorije Jugoslavije, uglavnom biraju Kuću cveća, kad kažem Muzej istorije Jugoslavije. I to što ste me pitali, od tih 120.000 posetilaca, pošto mi, kod nas karta kad se kupi, odnosi se na ceo kompleks, znači na sva tri objekta, tako da nemamo, sad da vam kažem, uvid baš, ali od tih 120.000 posetilaca još uvek najveći broj vuče Kuća cveća. Najveći broj vuče Kuća cveća, verovali mi ili ne, bez obzira na pokretanje, bez obzira na pokretanje raznih tema, dešava se ona publika koja dolazi 25. maja, 4. maja, to njih samo interesuje Kuća cveća, ne interesuje ih apsolutno ništa više, i ljudi koji nemaju vremena, naprosto ako imaju u svojoj ponudi turističkoj određen vremenski period da provedu u muzeju, oni su samo u Kući cveća, znači ne idu u stari muzej, mada od ova tri objekta strateški jeste tako osmišljeno da je stari muzej mesto gde je stalna postavka, Kuća cveća je takva naravno kakva je, gde u nekoj budućnosti bi trebalo da budu to lični predmeti, ljudi to vole, bez obzira na naše istraživanja, ona mogu da se prebace ili da se, ali oni vole tamo da vide, ne znam, lične predmete Josipa Broza Tita, naočare, penkalo, cipele i tako dalje. A da je muzej 25. maj objekat gde mi pokrećemo razne fenomene, razne teme i tako dalje.
I bavite se u stvari istraživačkim projektima.
Da, tako da je, pored Kuće cveća, publika što od nas traži najviše, to su ti predmeti, ali predmeti koje je Josip Broz Tito dobijao. Nas više toliko, kad kažem nas, mislim na ceo tim muzeja istorije Jugoslavije, mi pokušamo da se ne bavimo ovo što ste pričali ideologijom, više to šta je bio u smislu, kada pričamo o kolekciji memorialnog fonda Josip Broz Tito, Josip Broz Tito, on je neosporno bio osoba koja obeležila 20. vek. E sada, sa svim manama i prednostima i tako dalje. Mi sad pokušavamo, interesuje nas u toj zemlji da se bavimo životom svakodnevnog čoveka i šta stoji s one druge strane i u smislu poklona, ne samo to šta su njemu poklanjali, to smo videli, znamo, mislim i naša publika, nego zašto su to radili i šta su to predstavnici Jugoslovena, svih tih organizacija, kolektiva, zbog čega i tako dalje. U tom slično istraživanje primenjujemo sad u veoma interesantnom istraživačkom projektu koji se vodi već jedno dve godine, a to je o gastarbajterima. Tako da će izložba biti krajem godine, možemo već da je najavimo.
Ajmo da čujemo prvo malo muzike, pa ćemo onda da je najavimo.
Thank you.
prvih pet Radio Beograda 2 pridružila nam se Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima, zvanično.
Pre nego što nam Snežana preporuči ove dve izložbe, da dopričamo samo ovu priču. Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, gošća emisije. Nedo, želeli ste da najavite izložbu koja se planira za kraj godine?
Jeste, to je priča, to je tema o gastarbajterima i to su u stvari priče, mikropriče, mikroživoti, ali ovaj gastarbajteri Jugosloveni i to je veliki autorski tim. Kad kažem veliki autorski tim, ne mislim samo na našu kuću, nego ovaj, u Evropi, jer jesu istraživači iz Nemačke i iz Austrije, koji su sa nama u timu. Naravno, deo jeste Istraživački muzej istorije Jugoslavije. Rade se velika antropološka istraživanja širom, da kažem, kao što u Austriji, neka istraživanja su naravno bilo u našoj, širom naše zemlje, tako da neću ovaj otkrivati puno. To planiramo za kraj godine u objektu Muzej 25. maj.
Snežana, dve izložbe koje daju, koje nam pokazuju kako razmišljaju nove generacije umetnika, nagrađeni sa konkursa za nagradu Dimitrije Bašićević Mangelos u Legatu Čolaković. Ovaj konkurs postoji 15 godina i nagrađeni sa konkursa Niš Art Fondacije u kući Legata. Izložba se zove Mladi 2016. Ovaj konkurs postoji 10 godina. Prvo, šta ljudi, kako je postavljena ova izložba u Čolakoviću? Ona je veća, ima više radova. Da li je dovoljno zanimljiva da ljudi odu u taj deo grada da je vidi?
Jeste. Izložba je odlična zato što je reč o odličnim autorima. To su, nazovi, mladi umetnici, ali umetnici koji već imaju internacionalnu karijeru i koji su ovde kod nas izlagali na najznačajnijim manifestacijama i uopšte dešavanjima kada je reč o savremenoj umetnosti, i pored toga što su izlagali u reprezentativnim prostorima kao što je Muzej savremene umetnosti, izlagali su i na Oktobarskom salonu, svojevremeno manifestacije Bijenale mladih u Vršcu, koja
u stvari za ovih 15 godina
napravili su karijere. Katarina Zdjelar je recimo izlagala na Venecijanskom Bijenalu, Saša Tkačenko, Siniša Ilić su baš nedavno završili svoje gostovanje u Boburu, Siniša Ilić je gostovao u Tejtu. Svi oni gostuju po različitim kolektivnim izložbama širom Evrope i delimično je to sve zasluga upravo i nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos. S druge strane, imamo dobitnike nagrade, odnosno uopšte mlade ljude, 47 umetnika koji su ušli u uži izbor za nagradu Mladi. To je nagrada koju sprovodi Niš Art Fondacija. Jako interesantno da se ove dve izložbe održavaju u isto vreme. Nekako sve galerije, ovaj kraj sezone kada nema ni toliko publike, veliki deo nje odlazi
van grada,
na odmore i tako dalje, bavi se svojim ličnim životima, oni posvećuju vreme mladim umetnicima i to na neki način sugeriše gde je njihovo mesto po obodima nekako i ovog sistema i
sezone.
Ali ono na što upućuju ove dve izložbe su interesantni pristupi kako se mladim ljudima može pomoći. Niš Art Fondacija postoji, mlađa je.
Ona
postoji od 2005. godine. Radovan Lale Đurić je inicijator ove fondacije i zajedno sa 19 zapravo svojih kolega osnovao je Niš Art Fondaciju i pokušao da sprovede jedan godišnji konkurs u kojem će mladim ljudima pomoći finansijski. I ova nagrada podrazumeva jedan širok opseg žiriranja i pre svega je usmerena na klasične medije, dakle na slikarstvo, crtež, grafiku i vajarstvo. A nagrađeni, prva, druga i treća nagrade se dobijaju 10, 5 i 3000 evra. Ove godine su nagrađeni
to.
Milan Stepović je dobio prvu nagradu za rad hedonizam, drugu je dobila Dunja Trutin za Dijadički odnos kulturu, a Aleksandra Ilić za Crveni i crni natron. I to je način na koji ova fondacija pomaže, dakle jednokratno. Uvek su u opsegu mladi između 18 i 35 godina. Međutim, nagrada Dimitrije Vašičević-Mangilos je mnogo kompleksnija. Zato što ona zahteva od umetnika da pre nego što konkurišu za nagradu naprave portfolio. Što znači da ti mladi umetnici moraju da razmišljaju o tome na koji način će organizovati svoj rad, kako će ga predstaviti, kako će ga dokumentovati. Na neki način, znači, ona njima sugeriše da to sve urade.
Ideja,
ovo je jako važno. Dakle, onda svi ti radovi prolaze jako bitan proces selekcije. I to selekcije od njihovih viršnjaka, istoričara umetnosti, što recimo nije slučaj sa Niš Art Fondacijom. I generacija koja odrasta zajedno sa umetnicima koji konkurišu ima više senzibiliteta za ono šta je novo u njihovoj generaciji, šta je ono što predstavlja prodor. I to da su oni dobro izabrali govori upravo priča da su oni napravili karijere. Treća stvar, to je da svaki od tih umetnika u razgovoru sa tim, kroz žiriranje, naravno uz razgovor sa tim članovima žirija ove godine su to bili Ana Bogdanović, Marko Marković, Milica Pekić, Ivana Vaseva i Suzana Vuksanović. Dakle, oni moraju da elaboriraju svoj rad. Oni moraju da ga i vizualno i verbalno na neki način pokažu.
Ok, kompleksna je procedura, u ovom drugom žiriju je Mrđan Bajić, ali drugo nešto sam htela da pitam. Znači, ideja je da se baci svetlo na mlade umetnike, da im se da mogućnost prosto da pokažu javnosti šta rade i da im to bude neka vrsta odskočne daske za dalje. Ali same izložbe, tvoj utisak o izložbama, da li su ti radovi uzbudljivi, zanimljivi, dobri, prosto trebali da to vidimo kao važne izložbe bez obzira što kraj sezone.
Obe izložbe treba videti. Obe izložbe treba videti zato što je reč o mladim autorima. Treba im pružiti podršku, ako ništa drugo, bar na taj način. Po mom senzibilitetu više odgovara izložba koja je u Legatu Čolaković, jer je reč o mnogo ozbiljnijim radovima koji su nekako bolje artikulisani u medijima. Međutim, ja ne bih ni na koji način podredila Niš Art Fondaciju, jer to je jedan važan doprinos ovoj sceni, jer ti mladi ljudi zapravo, to je to što oni imaju. Mi nemamo sistem, imamo parčiće sistema i ono što oni dobijaju je jedino ono što mogu da dobiju od ovog sistema. To jesu odskočne daske, međutim u tom sistemu nemate ni institucije, ali ni zapravo institucije i grada i republike i sve one koji treba dalje da brinu o njihovoj karijeri. Recimo, Ivana Stošić, dobitnica nagrade Mangilos, kada je boravila u Njujorku, pričala mi je da je bila sa kolegom iz Slovačke. I kolega iz Slovačke joj se žalio: znate, mi imamo u toku godine samo dve aukcije mladih umetnika. Kaže njemu Ivana Stošić: ali mi nemamo ni jednu.
Razumemo šta hoćeš da kažeš.
Dakle, dobro. Institucije u Slovačkoj se jedva čekaju da
otkupljaju dela mladih umetnika i tako ih podstiču.
Organizuju izložbe i na različite načine promovišu njihov rad i njihovu budućnost određuju.
Dakle, radovi mladih umetnika u kući Legata u Knez Mihajlovoj i u Legatu Čolaković. Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Yeah.
emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Vreme je da nastavimo razgovor sa vašom i mojim gošćom. Nešto mi nije u redu ovde, ne čujem sebe, pa zato možda zvuči malo zbunjeno. Vaša i moja gošća Neda Knežević je direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Rekli smo, Neda, samo nešto kratko o međunarodnoj saradnji muzeja koji vodite. Pomenuli smo i kinesku bronzu i savremenu kinesku umetnost i rusku avangardu. Htem za dalju saradnju sa Kinom prilikom posete kineskog predsednika Xi Jinpinga nedavne našoj zemlji. Tu je bila velika delegacija, bio je kineski ministar kulture, bio je u vašem muzeju. Zašto?
Bio je, izrazio želju da poseti, ponuđeno mu je bilo, to je bilo, da kažem, na neki način njegovo slobodno vreme i, znači, nije bio nikakav sastanak, on je želeo da vidi muzej i to ne samo Kuću cveća, već čitav kompleks, tako da mogu da vam kažem da nam je bila izuzetna čast i zadovoljstvo, se zadržao kod nas više od 2 sata, što je, složit ćete se, dosta. Kustosi su bili na raznim, bio uključeno jedno 5 ili 6 kustosa koji su ga čekali u raznim objektima, tako da je i njegova šetnja kroz Muzej istorije Jugoslavije počela baš sa otvorenim depom. Tada nije bilo mogućnosti da vidi ceo prostor, već samo, da kažem, 2 kasete ili dva dela, zatim U kući cveća i onda je nakon toga posle ušao u 25. maj muzej gde su obe izložbe bile, to je bio dizajn za novi svet i ko je Soko taj Jugosloven, i tu je ostao još sat vremena više, a izrazio želju ili je rekao morat će da ide, dao je sve pohvale na kompleks i rekao je da mu se strašno dopada način na koji interpretiramo teme, kako to objašnjavamo, pod znacima navoda, prosto, i strašno mu se dopada što je kompleks tako osmišljen da za različite ukuse imamo različite izložbe. Znači, ne postoji jedna nit pa je sve kao što je U kući cveća, nego imate različite. Tako da je to za nas, a i za mene, neko ko upravlja kućom i gde sam dobila komplimente od takvog jednog čoveka, stvarno velika čast i zadovoljstvo. Što se tiče neke saradnje, što pričate kako ili da, to se sa našom kućom uvek dešava. Strašno bih voljela da sam deo tima gde će se na neki način predstaviti srpska scena, to je cele naše države, gde će učestvovati sve naše institucije od nacionalnog značaja i napraviti zajedničku izložbu koja će kao takva gostovati, pa bilo u Kini, pa bilo na nekom drugom mestu, nego ovako ad hoc. Ovne jesu i dobre. Kod nas se, nažalost, saradnja uglavnom u poslednjih par godina svodi na to što dobijemo neku gostujuću izložbu, eventualno neka naša ode, ali ne svodi se međunarodna saradnja samo na to, na razmenu, naravno, stručnjaka, mišljenja, na gostovanje naših kustosa tamo, na njihovoj edukaciji, na formiranju zajedničkog tima koji će pristupiti jednoj određenoj temi. To je bilo pitanje i za izložbu Ruska avangarda u Beogradu, kada su, naravno, neki deo naše publike ili javnosti imao primedbe na koncept, na hronologiju i tako dalje. Ta izložba je bila gotova. Znači,
ona
je doneta, stajala institucija Rosizo, ruska, koja se bavi time, i imala je 2 kustosa. Znači, nismo mi imali mogućnost sad tu da to dopuni. Jeste ona dopunjena delima iz Narodnog muzeja, zato što na insistiranje našeg tima i naše kuće, iz razloga što smo smatrali da tu je jedinstvena prilika da publika nešto i vidi. I postoje neke institucije, ali to je taj problem kod nas. Mi se maksimalno trudimo u Muzeju istorije Jugoslavije da se povezujemo, da zajedno radimo, jer jedino tako može kvalitet da bude dobar.
A šta stoji iza organizacije takvog nekog gostovanja ili onoga kad je bila izložba o kineskoj savremenoj umetnosti? Koji su problemi sa kojima se muzej sreće?
Najveći problemi, i što naša publika jeste, su uslovi. Jer mi ne možemo da odgovorimo na uslove, zato zato tako značajne, pod znacima navoda kažem značajne izložbe kod nas ne dolaze.
Šta znači, ne možemo da platimo osiguranje
ne,
ili šta?
Ne, do osiguranja još nisam stigla. Uslove, mislim na objekte, na klimu i temperaturu u objektima. Znači, mi nemamo to, popunjavaju se ti facility reporti, tako se zovu, to je stanje objekta koje druga strana zahteva od vas da bi uopšte došlo do toga da se dela izlože. U pitanju, pošto je najsvežije naravno ruska avangarda, ali ona i bila ovako da skup proizvod celokupno, naravno da su naši partneri želeli da ta izložba bude u objektu Muzej 25. maj, ali instalacije objekta Muzeja 25. maj nisu su menjene od 62. godine kada je objekat sazidan. Znači imamo čitavu fasadu koja se nalazi u staklu, koja je samo, da kažem, tanko. Ramovi uopšte više ne funkcionišu, ne zatvara se, ne otvara se, tako da ni u kom slučaju ne možemo garantovati za klimu koja je 22-23 stepena temperatura, a da je vlaga 55%. Znači, to bi zahtevalo da se uradi ogromna rekonstrukcija kuće, što je naravno veoma skupa akcija,
znači,
za jednu izložbu.
Znači, osetljivi artefakti, osetljivi, vredni, u stvari ne mogu biti izloženi.
Ne, pa to je ono što ni mi nismo mogli iz fonda muzeja da izlažemo iz tih razloga. Ne da smo krili, naravno u situaciji naše kuće jeste i to da mi možda nešto čuvamo, krijemo, ne želimo još da izložimo, ne, to nije razlog, nego jeste razlog za većinu materijala je razlog baš uslovi. Sad smo to postigli u objektu Stari muzej, koji je, da kažem, saniran i gde su instalacije popravljene. Zato je tamo i ruska avangarda bila, su sanirane instalacije. Tamo smo mogli da potpišemo i popunimo te izveštaje, jer ako, kada dolazi do te saradnje, prvo dobijate upitnike koje popunjavate, koja vam je ako je izložba zimi, leti, koja je spoljašna temperatura, koja je unutrašnja temperatura, sve zavisi da li je papir u pitanju, da li su skulpture u pitanju, mislim, bilo koji materijal.
To mnogo strašno zvuči kada se kaže da 54 godine neka muzejska ustanova nije mogla da promeni instalacije, bilo da za grejanje, hlađenje, ne znam, osvetljenje,
strašno
šta god.
Zvuči, ali to je naša realnost. Nama se objekti nalaze u takvom stanju. To ne da nije moglo da se uradi, nego naši objekti nisu ni održavani. Tako da uglavnom se išlo na produkciju, na izložbe i na druge stvari, a o objektima se nije toliko razmišljalo. Nažalost, smo došli u takvu situaciju u Srbiji u kojoj se danas nalazimo, gde još uvek, nadam se da ćemo sada i držimo palčeve, jer je to za sve nas otvoriti Muzej savremene umetnosti i sanirati i rekonstruisati Narodni muzej, ali isto to nas čeka što se tiče objekta 25. maj, znači kompletna sanacija termoenergetskih instalacija i zamena stakala i prozora, kažem vam, od 62. godine instalacija čiji je vek trajanja 40 godina, tako da kada gosti dođu kod nas i kada zimi im je hladno, ne zato što nema grejanja, nego zato što su stare instalacije napuštaju ispod zemlje.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Vreme da odemo u Novi Sad. Tamo je Nikola Glavinić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Ova pesma je bila najava za vašu priču o Exitu. Nadam se da ste čuli bar malo. Kakav je Exit ove godine? Odakle krenuti? Previše je svega.
Da, pa možda od posete. Prve i druge večer je, po rečima organizatora, bilo preko 40.000 posetilaca. Najveća gužva je bila na koncertu Ellie Goulding prve večeri i nastupu DJ-a Davida Guette u petak na glavnoj bini. Ellie Goulding je nagrađivana i veoma tiražna, ima preko 3 milijarde pregleda na YouTube-u, velika je zvezda, ali čini mi se da se na njenom primjeru videlo da je ona na Exitu pre svega zbog publike iz inostranstva, kao i sastav Bastille, također iz Engleske, koji je neka vrsta kvalitetnije varijante onih tipičnih boys bendova za kojima luduju tinejdžerke, a koji su isto također veoma, veoma uspješni i tebi album su prodali u zaista fantastičnih 10 miliona primjeraka. Oni su bili, dakle, Bastille i Ellie Goulding, jedna specijalna ponuda za te goste iz inostranstva, koji su zapravo tinejdžeri koji vole taj klasičan pop, pomalo isprazan, a da je to zaista tako, videlo se sinoć, kada je za subotu i za program na glavnoj bini bilo neobičajno malo publike. Koncerti su bili fenomenalni. Saharski rockeri, band Tina Riven, oni su izvorno iz Malija, oni su nastupili jedan od najvažnijih sastava, ne samo žanra za koji kažemo da se zove world music, nego uopšte na savremene muzike danas u svetu. Dakle, Tina Riven, fenomenalni, pa posle veoma, veoma dobri rock sastav Vaccines, poluprazan prostor ispred glavne bine. Pre toga...
A šta, publici... Nikolo, proste, a šta to govori? Da je druga vrsta publike došla? Publika koja ne zna za kvalitet muzičara koje ste pomenuli ili šta?
Apsolutno, apsolutno. Dakle, publika koja voli neke druge bendove, neke druge izvođače. Voli Ellie Goulding, voli Bastille ili Davida Guettu. A za ove izvođače koji ipak nude malo kompleksniju muziku i koji imaju jednu i društvenu poruku i koji su i muzički i tekstualno ipak ozbiljniji, nije to ta publika.
Dakle, nezamislivo bi dakle bili da bilo da Sting je relativno skoro bio na Exitu, sad mu otprilike tu nije mesto, ako sam vas dobro razumela. Jel tako?
Pa Sting nije bio na Exitu, bio je na koncertu koji je bio na Petrovaradinskoj tvrđavi pred Exit.
Dobro.
Ali Sting je, mislim, druga priča.
Dobro, dobro, nastavite.
Možda bi Sting imao publiku iz Srbije, iz regiona.
Uh-huh.
A dok zaista ti tinejdžeri iz sveta, pitanje je koliko bi došli i na Stinga čak. No, kažu informacije da je posetilaca iz čak 60 zemalja. Zanimljivo je da se Exit pokušava da se širi, kad je o publici reč, i na Tursku i na Rusiju. Imamo neki podatak da je, na primjer, 1000 gostiju iz Turske došlo na Exit po prvi put, eto, ove godine u tolikom broju. I to je ono što je zanimljivo. Opet Exit se i kao festival širi, zapravo ima neke svoje festivale, neke male franšize u još nekim zemljama. Malo se o tome zna kod nas, na primjer Festival Revolution, koji se održava početkom juna u Temišvaru, je Exitov proizvod. Sea Dance, naravno, to znamo.
U Budvi, da.
Jeste, a ono što je novo je da Exit za sljedeću godinu planira takve festivale i u Umagu, u Hrvatskoj i u Poljskoj.
E sad, Nikola, recite nam večeras na Exitu, šta biste vi preporučili?
Večeras na Exitu bit će veoma zanimljivo vidjeti Josip List na Fusion Bini. Biće to jedan programski iskorak Exita, kakav je bio, na primjer, sa koncertom Zvonka Bogdana ili Šabana Bajramovića svoje vremeno. Josipa Lisac ima i aktualan singl koji se zove Moja magija, a Exit ove godine se održava pod nekim tim sloganom Magija, tako da Josipa Lisac je se izgleda veoma dobro uklopiti u taj neki Image Exita ove godine, ali pretpostavljam da će najveća gužva biti na nastupu sastava Prodigy na glavnoj bini. Oni su aktualni s albumom The Day Is My Enemy, opet su bili na prvom mjestu britanske top liste, ali kažu da je ovo možda njihova oproštajna turneja, a opet Prodigy, znamo da je publika u Srbiji posebno vezana za ovaj sastav koji ima jedan kultni status kod nas. Oni su 1995. u vreme sankcija i u vreme kada nije bilo koncerata velikih stranih zvezda u Srbiji, došli prvi put u Srbiju, onda su nekoliko puta svirali i na Exitu. 2013. poslednji put zaista održali izvanredan nastup. Pre njih mogla bi da bude dobra posjeta na koncertu hip-hop zvezde Wiz Khalife, koji je aktualan sa hitom See You Again iz filma Furious 7. Wiz Khalifa, inače prvi reper sa preko milijardu pregleda na YouTube-u, upravo za pesmu See You Again, koja je zaista jedan veliki mega hit.
I Nikola, je li rano da ocenite Exit u celini, pošto još nije završen?
Ocenio bih jednom srednjom trojkom, dakle od 1 do 5 jedna trojka. Čini mi se da pamtim i bolje festivale, bolja festivalska izdanja i kao da upravo suprotno sa onim što organizator potencira ove godine da se dešava neka magija, mislim da te magije upravo fali ove godine. Ne znam u čemu je stvar, da li u odabiru izvođača, da li možda i u tome što se moj lični neki ukus nije poklopio sa ukusom organizatora ove godine, ne znam, ali čini mi se da upravo zrnca magije nedostaje baš ove godine.
Nikola, hvala vam lepo. Poštovani slušalci, čuli ste Nikolu Glavenića iz Novog Sada i njegov komentar ovogodišnjeg Exita koji se večera završava. Ovo je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Nedokazale smo nešto o problemima u vezi sa dotrajalošću instalacija u najvećoj zgradi kompleksa koji čini Muzej istorije Jugoslavije, Muzeju 25. maj. E sad, još nešto bih volela da kažete. Na kakve sve probleme institucija kao što je Muzej istorije Jugoslavije dolazi? Kakve se nailazi? Recimo, kada pomenuli ste da ste rekonstruisali, odnosno, kako ste se izrazili, popravili?
Sanirali.
Staro zdanje, znači kao i sve druge institucije koje su budžetski korisnici, vi se morate pridržavati procedura. Da li ima na našem tržištu dovoljno stručnih firmi koje mogu da rade ono što je neophodno za jedan veliki muzej?
Stručnih firmi naravno da ima, nego je stvar u timovima muzeja koji rade, zato što to ne mogu na taj način dovoljno dobro da isprate. To su uglavnom istoričari umetnosti, arheolozi po strukama koje rade.
Znači vama bi trebao neki građevinski inženjer ili arhitekta ispred muzeja da vodi takve stvari, jel?
Da, ja mislim da to je moje lično mišljenje, u sistemu u kome se nalaze naši objekti, kada pričamo o institucijama kulture od nacionalnog značaja, to bi strateški trebalo da se radi nevezano. Naravno, postoji i ljudi koji jesu iz muzeja, ali to ipak to treba da rade mnogo, mnogo stručni ljudi, zato što možemo da dođemo u neki problem. Ipak su to ozbiljne stvari i ozbiljne, veliki zahvati, i drugo, to se radi da bi opet trajalo nekih 50, da ne kažem, narednih godina, a ne da traje 2-3 godine pa da ponovo mora nešto da se radi.
A koji bi muzej u inostranstvu bio pandan ovom koji vi vodite? Da li postoji neki sličan?
Razmišljali smo o tome, baš ovo kad ste me pitali, kada smo tražili inače zainteresovane strane za pripremu obeležavanja 100 godina Jugoslavije, tu su nam i bili neki partneri, naravno i sveta i slični muzeji. To je možda muzej Vizantije, to je isto
u Atini.
Da. U Nemačkoj smo gledali onaj muzej DDR-a. Mislim, ne postoji muzej koji bi mogao direktno da se povuče paralela, pa da uzor bude u njemu. Postoji jašam vam u Izraelu, koji je meni ovako veoma interesantan u smislu neke predstavljanja nekih tema i interpretacija. Tako da ima dosta njih odakle možemo naravno da koristimo pozitivne iskustva i da pokušamo na neki način da ih primenimo, a da jedinstven muzej, jedinstvena kuća jeste i vrlo je jeste izazov profesionalni, jer jeste vi imate muzej istorije Jugoslavije, naravno sada u jednoj republici, a to je bio, država je bila sastavljena od svih tada republika i oni naravno da treba da ne budu prve zainteresovane strane. Neko od njih želi da radi na tome, neko ne. Vidite da to sve uvek zavisi od političke situacije.
Ima li saradnje sa muzejskim institucijama iz bivših jugoslovenskih
republika? Da, naravno, ta saradnja je odlična bila sa Slovenijom i Hrvatskom, međutim, od prošle sada, kao što i sami znate, sa Hrvatskom to ne može, mislim, ne da ne može, nego saradnja je obustavljena pod znacima navoda od strane institucija i kao što država, da kažem, diktira, kod njih više ne prolazi ništa što ima veze sa likom i delom Josipa Broza Tita ili što ima veze sa Jugoslavijom kao temom. Stručnjaci, profesionalci i saradnje je i dalje odlična saradnja. Slovenija takođe, to vam pričam o izložbama koje mi šetamo po regionu i koje gostuju, a koje su nam veoma interesantne. Ne znam koliko se i vi sećate i naša publika, imali smo izložbu u Jugoslaviji od početka do kraja, koja je u stvari bila jedan vrst, bila je otvorena ta priča o stalnoj postavci. I ovaj sadašnji projekat jeste i njen nastavak i tada je kao velika primetba kada se radila evaluacija izložbe bilo da nije bio dovoljno obrađen svakodnevni život u Jugoslaviji, tako da je posebna izložba bila prošle godine u objektu 25. maj pod temom Nikad nam bolje nije bilo i ideja je bila da ta izložba kruži po regionu, ali ne kao gotov proizvod, već uglavnom mobilijar i da kažem jedan okvir, a onda u državi u kojoj se nalazi lokalni kustosi, oni dodaju i svoj deo.
I je li otišlo negde?
Jeste, u Sarajevu je trenutno, gde je totalno drugačije prihvaćeno, kad kažem totalno drugačije nego što je u Beogradu, i tamo je veliko interesovanje i akvizicija, puno ljudi doniraju predmete. Posle toga je trebalo je da ide u Pulu. Nažalost, neće u Puli biti ove godine, već možda sledeće, to pomeramo, kažem vam, zbog ove situacije, a pa će krajem ove godine biti u Ljubljani. Tako da su to interesantni projekti gde vi, isto tako je ova izložba Dizajn za novi svet, koja je inače rađena u saradnji sa Muzejem za umetnost i obrt iz Zagreba, pa evo vidite, ne može da gostuje ove godine tamo.
Dobro, vi šta, vi očekujete da će dogodine nešto da se promeni?
Ne, ali ovo
za Pulu je... Jugoslaviji.
Pa ovu, ne odnos, kako da vam kažem, to je naprosto vam... Država sada diktira na neki način kulturnu politiku.
Naravno,
je trenutno takva. E sad, kakva će biti, ne znam, sledeće godine ili za 5 godina, ja ne znam. Naprosto, vidjet ćemo, evo, kazat ću vam da li će ova izložba Nikada nam bolje nije bilo i otići negde na... Pa dobro, Pula je druga situacija, to primorje, možda se i desi, mada interesovanje, evo, sa Rijekom sarađujemo, on je bio konkurisao kao grad za grad kulture i oni žele da rekonstruišu Galeb Brod i žele da prikažu nešto od naše, one velike izložbe koje što je bila Velika iluzija. Takođe insistiraju na toj saradnji, ali to su uglavnom, kako da vam kažem, primorski gradovi.
Da čujemo malo muzike.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the run.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Blagodarim, Gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Pominjali smo saradnju sa muzejskim institucijama bivših jugoslovenskih zemalja. Da li ima saradnje sa Skopljem?
Crna Gora, Makedonija slabije. Imamo profesionalno ad hoc, ali ovako sa nekim konkretnim institucijama kao što to imamo u slučaju u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, čak Hrvatskoj i Sloveniji ne.
E sad, trenutno je u muzeju 25. maj izložba gostujuća, Neprimereni spomenici.
Ona se priprema i otvara se u petak, 15. jula u 19 časova, i to je gostujuća izložba koju smo mi primili, jer smatramo da se uklapa u našu programsku orijentaciju naše kuće, Neprimereni spomenici putevima revolucije. Ideja jeste da se opet u današnje vreme svi ti spomenici narodno-oslobodilačke borbe revalorizuju, da im se preispita, u istraživački projekat, da im se preispita način upravljanja, način uključivanja u eventualne turističke rute, ali pre uključivanja u turističke rute, koji je to turistički potencijal i da li postoji taj potencijal, pošto razne istraživanja su, kao što i sami znate, masa tih spomenika su totalno devastirana danas.
Zaparloženi i oštećeni.
Da, strašno.
I ne mogu da vas ne pitam, evo sad smo u fazi, treba da se formira vlada Srbije i dakle doći će ministar kulture novi. Da li, odnosno kakva bi kulturna politika Srbije trebalo da bude kada je o vašoj struci reč, kada je o muzeologiji reč? Kakva bi to bila idealna kulturna politika Srbije u toj oblasti?
To je malo teško pitanje. Možda će ovaj ministar i ostati. Naime, ne sad da ga da sad nešto podržavam. Smatram da se kod nas su te promene dosta česte i to se vrlo u situaciji kada nemate kulturnu politiku, to se strašno odražava na institucije, jer naprosto morate da pustite jednu postavu, jednog ministra 4 godine, pa tek onda kada pustite nekoga 4 godine možete da očekujete ili neki rezultat. U vremenu u kome se mi nalazimo, potrebno je, a to pričam iz ličnog iskustva, jer sam bila savjetnik ministra Predraga Markovića za kulturno nasljeđe godinu dana. Iskreno da vam kažem, radim 19 godina u kulturi, a meni je trebalo godinu dana samo da upoznam uopšte čitavo ministarstvo, sve kako sve funkcioniše, da vam ne kažem na planu čitave Srbije, tako da ne da branim sad sadašnjeg ministra i sve unazad, nego...
Da mesto ministra kulture treba da u stvari bude stabilnije od ostalih mesta u vladi, jer je prosto takva delatnost.
Ne samo od ostalih mesta, nego kod nas se dešava, evo ako se dođe ova smena, ovo je posle 2 ili 3 godine, naprosto mandat je 4 godine i smatram da treba da bilo ko dođe da mu se da šansa svih 4 godine. Kod nas se i dešavalo, gospodin Predrag Marković je bio samo godinu dana, on je završio mandat Bradića. Kako da vam kažem, ja radim 19 godina, mislim da sam 9 ministara prošla, ali to je, složit ćete se, veoma turbulentno. I
mislim... Ali dobro, da ne, mislim, prosto nije ideja mog pitanja nikakvo da, personalno pitanje, nego kako treba da izgleda kulturna politika jedne zemlje, kakva je naša, kada je reč o muzeologiji.
Muzeji i arhivi, ono što sam lično profesionalno smatram da bi jedno 4 godine trebalo samo da radimo, da nemamo nikakve izložbe, što se naša javnost sigurno neće složiti sa tim, i da se 4 godine samo radi na dokumentaciji i digitalizaciji. zato što smatram građu da ćemo imati rupe u istoriji, sistem ili ne sistem u kome to, kome mi funkcionišemo, a od toga sve polazi, a sve to pričam ne ovako da kažem na pamet, nego na mikroplanu, eto, Muzeja istorije Jugoslavije i velikog projekta koje nas dve nismo ni pomenuli, a mnogo, mnogo značajan. To je projekat Vizuelni arhiv Jugoslavije koji sad radimo sa Švajcarcima, sa Univerzitetom u Bazelu, a u pitanju je digitalizacija fotoarhiva. Naš fotoarhiv je zauzima veliki, veliki deo fonda i istraživanje i digitalizaciju fotoarhiva smo započeli u saradnji još sa Telenor fondacijom i tada smo pre jedno dve godine oko 135.000 fotografija digitalizovali i putem naš interneta učinili dostupnim širokoj javnosti. Imamo veliki broj zainteresovanih, ne samo istraživača, nego i svih drugih struka koji se interesuju za fotoarhiv, koji je, im je potreban prilikom raznih istraživanja i tako dalje, tako da, da sada ljudi ne moraju fizički da dolaze u Muzej istorije Jugoslavije, nego sve to mogu da urade putem interneta, a ovaj Vizuelni arhiv Jugoslavije jeste nastavak rada na digitalizaciji fotoarhiva.
Rekao ste 135.000, koliko toga ima još?
Kad kažem, ima puno. Ima puno, stvarno, ovaj fotoarhiv je veliki i bogat je. Tako da nam se prilikom rada onda formiramo i legate, na što smo veoma ponosni. To se dešava u poslednje tri godine. To je legat Stevana Kragujevića, na koji smo takođe veoma ponosni, ali priredit ćemo našoj publici i izložbu, naravno, takvih velikih ljudi. Sada postoji mogućnost, onda imamo legat Zorana Milera. To su sve fotografije koje su strašno vredne. Pregovaramo i, da kažem, možda ne da najavim, ali jeste legat Mirka Lovrića, što možda ne bi se povezalo sa Muzejem istorije Jugoslavije, ali vezan je za arhitekturu, ali za arhitekturu sa područja Jugoslavije. Tako da su to sve divni legati i putem fotografija možete da istražujete razne stvari i svašta da pronalazite.
Znači, prva stvar koju treba uraditi je digitalizacija građe. Vi sad govorite o fotografskoj, ali postoji i arhivska. I...
Ne, ja sam ovo samo izvukla primer kada me pitate o kulturnoj politici. Ja generalno mislim o digitalizaciji našeg nasleđa, naše baštine. Da li je to arhivska građa, da li su to predmeti, da li je to fotografija. Mislim na sav materijal, pa sam ovo sad izvukla kao, primer,
kao primer.
Pošto toliko u jednoj instituciji da bi naši slušalci mogli da shvate koliko je to toga, i kad vidite u jednoj ovako po maloj instituciji koliko tog materijala ima i kako je on, pod znacima navoda, neupotrebljiv ako nije dostupan, ali se i uništava i možda da se centralizuje, pa postoje razne sad ideje centralizacije, te digitalizacije i tako dalje, ali pogotovo muzeologiju kao struku i muzeje digitalizovati i staviti u baze podataka takođe nije toliko jednostavno. To su sve procesi, strateški procesi za koje je potrebno određeno vreme. Pa kada me pitate šta ja smatram da treba bilo u kulturnoj politici, prvo to, zato što mislim da masu stvari radimo zidom u kuću od krova, a ne od temelja, i da treba stvarno, da je došlo vreme, onako u crvenom smo, da treba da uradimo dobru pripremu da bi posle. Ovo su sve ostalo izložbe, interpretacije, to su sve nadogradnje kad imate dobru osnovu.
Znači, pod jedan, digitalizovati kompletnu građu, pod dva, valjda te zgrade srediti, jel?
A to da.
Možete da dovedete ozbiljnu izložbu, a ne da Rusi kažu ne damo to i to delo, jer... nema uslova da ga...
Mi smo mogli da pregovaramo za crni kvadrat, naša publika je rekla zašto nema ovaj Maljevića i crnog kvadrata.
A to mi je bilo
jako
zabavno,
pa da.
Odjednom su svi bili uvređeni.
Jeste,
zašto
bili su
nema?
Uvređeni, ne znam zašto su bili uvređeni.
A to se ozbiljne... čuva pod specijalnim uslovima, prosto
naravno,
ne može...
ima samo 4 originala u svetu, a ozbiljne, kad kažem ozbiljne, države su pregovarale za tu godišnjicu, ja mislim da su, kad pričamo o ovome, pripreme krenule 3 godine unazad, da bi rezervisale te godine kada je stogodišnjica i tako dalje. Znate da mi uglavnom se uglavnom setimo jubileja i nekih velikih datuma mjesec dana ranije, a drugo, ovaj, ne samo uslove koje pričate, tu stvarno ne znam da li bi mogli finansijski da ispratimo.
Veliko osiguranje, visoko i osiguranje.
I u ovom slučaju je bila državna garancija, mislim, a mogu da zamislim kako bi to bilo. Takvi jubileji, takva dela i takve stvari se planiraju više godina pre nego što dođe sama realizacija.
Dakle, digitalizacija, sređivanje zgrada, šta dalje? Mnogo je konkretna ova kulturna politika o kojoj govorimo i to mi se dopada. Zato
da, ja sam konkretna, da. Umrežavanje, povezivanje, da svi rade zajedno.
Institucija,
verovali ili ne u ovaj, to da, zajedno.
Mislite samo na muzejske ili...
Na sve kulturne institucije, ali mislim stvarno na ozbiljnu saradnju, ne to se to samo tako kaže. Veoma je teško kod nas uvezati dve institucije na zajedničkom projektu, verovali ili ne. Kada kažem saradnja, ne mislim samo što se pozajme predmeti iz, na primjer, ako... Evo, konkretan primjer, koja je Soko izložba, taj Jugosloven, to je izložba koja se tiče prve Jugoslavije, za koju mi nemamo predmete, tako da smo 80% predmeta za tu izložbu pozajmili i to, verovali ili ne, iz 12 institucija. Ali ta saradnja, ne mislim, ne odnosi se samo na to što mi pošaljamo molbu, zahtev i pozajmimo predmete. Mislim, da se prave timovi kustoski iz više institucija i da se zajedno radi. Mm-hmm. O tom povezivanju pričam.
I dalje, šta bi bilo četvrto u toj kulturnoj politici? Šta je još važno? Jesmo zaboravili nešto? Jeste zaboravili nešto važno? Šta je podrška države muzeju? Kako vi to razumete? Sve materijalne, finansiranje iz budžeta?
Kako podrška? Sve materijalne... Postoji, naravno, postoji podrška i sad, ne sad da kažem da nema podrške, daleko od toga, pa da ne radimo tako svi zajedno, mi ne bi ni opstajali, ni postajali. Možda su nam samo uloge nekad... pomešane ili ne zna se kad šta ko radi, ali u smislu međunarodne saradnje to je sigurno podrška države kad govorite. Kada se govori o kulturnoj politici, naprosto morate da imate jedan pravac, smer kretanja u međunarodnoj saradnji, a ne ad hoc institucije sad da sarađuju, kao što ste vi mene pitali, šta mi planiramo sa Kinezima ili šta neko drugi planira. Naprosto to treba država da
bude govori. Deo te kulturne politike,
naravno,
o kojoj
govorimo. Naravno. Don't do what your mommy did. Don't go out having kids. Don't get yourself buried in a hole. To mold it upon your soul. Treat yourself with respect. Be a head coat girl. All you boys too. Yeah! Don't go fight another girl's war. Find out what you're living for. Get for girls and girl.
just too bad. You'll just have to wait. Get in line. Scram, ugly.
U emisiji U prvih pet za 10. jul preporučili smo knjigu priča Zahara Prilepina Sedam života, roman Enesa Halilovića Ako dugo gledaš u ponor. Prokomentarisali smo i preporučili dve izložbe mladih umetnika, jedna povodom nagrade Mangelos u Legatu Čolaković i druga povodom nagrade, odnosno konkursa Niš Art Fondacije u kući Legata, i prokomentarisali smo ovogodišnji Exit. Vaša i moja gošća Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, razume se, preporučili smo projekat Otvaramo depo, koji je za publiku otvoren u Starom muzeju od utorka, a od petka izložba Neprimereni spomenici u muzeju 25. maj. I Nedo, sada kada je prosto nekako kraj sezone, da, prvo to da vas pitam, vi u stvari nemate kraj sezone, tako, vi ste otvoreni tokom celog leta.
Nama je čak i leto, da kažem, možda čak i sezona, leto, nova godina, praznici, tada imamo baš puno turista, jer mi, rekli smo, 80% su nam stranci, tako da su turisti ti koji sad dolaze u Beograd i nema tu kod nas kraj sezone.
I koliko stvar olakšava to što ste dobro sarađujete očigledno sa turističkom organizacijom Srbije ili Beograda, jel? Ko stavlja u te itinerere, u te vodiče muzeje?
Pa da, stavlja turistička organizacija Srbije, da, i turistička organizacija Beograda.
Dobro. I dakle, nema odmora, muzej radi celo leto.
Nema normalno odmora, radno vreme. Normalno radno vreme, osim ponedeljkom. Ponedeljak je jedin dan, ne za publiku mi radimo, ali za publiku smo zatvore.
I evo, mi smo po nešto danas u emisiji preporučili slušalcima, šta biste vi eventualno dodali na ovu našu preporuku?
Pa očekivalo bi se od mene da preporučim neki projekat i izložbu, ali tu nisam toliko, ne znam, sad imali smo u emisiji pa smo slušali ovim mladima i talentovinama, pridružila bi se da to stvarno uvek treba da se pogleda, jer njima treba dati šansu. Mladi su ti kao i deca, nismo stigli danas ni da pričamo o tome na kojima u stvari ostaje sve, i mislim da je tu najveći akcenat i u muzejima, da je to ciljna grupa na kojoj treba najviše, sa kojom treba najviše da se radi, da se privlači i da se rade edukativni programi i radionice i da deca trče po muzejima tamo gde mogu, muzeji kao što je naš.
Nisu zatvoreni. Da.
Da. Ali da, bilo je i kod nas, pa da mogu i da dotaknu eksponat gde mogu, naravno, u toj situaciji, naravno, da dožive kao prijatan prostor gde mogu normalno da se ponašaju onako kako oni požele. Tako da da, pridružujem se koleginici i obavezno pogledati u Rodoljubu Čolakoviću i u Legatu ove dve izložbe. A ono što bi ja preporučila našim slušalcima, možda ja sam malo vezana, to jeste Nobelovac Ljosa, i to ova njegova izložba, knjiga Riba u vodi. Ja sam imala memoari. Imala sam tu privilegiju da bude naš gost, tačnije ne naš gost, on je bio gost izdavačke kuće Laguna, ali je poželao da dođe, naravno, da vidi muzej, i imao je jedno vođenje kroz im priču o istoriji Jugoslavije. Tako da smo proveli jedno prijatno, da kažem, popodne zajedno sa njim, a ovu knjigu bi naravno preporučila slušalcima.
I kakav je Ljosa kad je publika, kad je posetilac? Kako se vlada?
Savršeno.
Jel postavlja puno pitanja?
Postavlja pitanja, da. Ne nezgodnih, postavlja pitanja, interesuje ga, odličan je sagovornik, visok intelektualac, mislim, to je stvarno privilegija imati prilike imati njega za sagovornika, a i za gosta, naravno, u muzeju.
Nedo, hvala vam lepo na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 10. jul. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Goran i Zoran, Dušan, Branko i ostali. dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
Bolje.